Estamos con Isa, que é a chef, a cociñeira do Baraponte e a responsable da tapa que nos presentan neste certame e que se chama de...
Do Ganges ao Cádabo.
Exacto. Algúnha pista dá ese nome, non? Sí. Algo ten que ver coa India.
Algo sí. Agora iso é unha receta hindú basada en especies, macerado en yogur, está basado no polo. Despois se fai cunha crema de langostinos e setas ou cogumelos de aquí. Xa está, o tapa.
O sea que é unha mestura da cociña de alá e de aquí.
Sí, unha mestura total. Sí, con especies tamén de aquí, claro.
É moi laboriosa.
Bueno, leva o seu tempo. Se empeza o día anterior e se remata o mismo día. Leva o seu tempo, sí.
Que che parece que se cobre a 1,50 €? Hai que facelo, non? Porque hai un gasto importante.
Sí, eu son das partidarias de que hai que cobrar tanto o gasto como o traballo. Eu estou de acordo, claro, son das partidarias.
Bueno, moitas boas expectativas para este o certamen deste ano.
Non hai moitas, porque estamos en moi mal mes, organizado moi precipitado e non hai moitos apuntados. Pero bueno, espero que a xente se anime igual, non? Que veñan a probar, que están boísimas.
Pois moitas gracias.
Nada.